დაუმჯობესა სა სურფასო რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრესი ამბების მოკლე შინაარსს. ერახში დღეს მომხდარი აფეთქებების შედეგად 60-მდე ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის უშიშროების სამსახურები რამდენიმე მილიარდ დოლარს მიიღებენ დამატებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე შეშფოთებულია რუსეთის ანტიტერორისტული ინიციატივების გამო. რაც შეეხება საქართველოსთან მიღებულ ინფორმაციას, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ პანკის ხეობა აღარ წარმოადგენს ტერორისტების თავშესაფარს. მომავალი წლიდან ბენზინის იმპორტიორებს საქართველოში ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ბენზინის შემოტანა მოუწევთ. და კიდევ ერთი, 18 სექტემბრიდან ავტომობილები საქართველოს დედაქალაქის ქუჩებში ახალი წესებით, ახალი მიმართულებებით იმოძრავებენ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ერაყში დღეს ორი ტერაქტი მოეწყო, დაიღუპა 60-მდე ადამიანი. პასუხისმგებლობა მათზე იკისრა ტაუჰიდ ვალ ჯიჰადმა, ერთობა და წმინდა ომმა, რომელსაც ვარაუდობენ, რომ ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. ერთი თავდასხმა მოხდა პოლიციის შენობასთან ბაღდადში, იქ 47 ადამიანი დაიხოცა. ბაღდადის ჩრდილოეთში, ბაკუბაში 11 პოლიციელი და მათი მძღოლები დახოცეს თავდასხმელებმა. ტაუჰიდ ვალ ჯიჰადის იორდანიელი ზარყავი უნდა მეთაურობდეს. მისი დამჭერი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. რუსეთის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთის უშიშროების სამსახურები რამდენიმე მილიარდ დოლარს მიიღებენ დამატებით, რათა ტერორიზმთან ბრძოლისთვის უკეთ ემზადონ. მინისტრმა ალექსეი კუდრინმა თქვა, რომ მათი ბიუჯეტი 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარით გაიზრდება. უშიშროების ფედერალური სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უცხოეთის დაზვერვის სამსახური დამატებით 1 მილიარდ 700 დოლარს მიიღებენ. თავდაცვის სამინისტროს დამატებით ასევე 3 მილიარდ 660 მილიონ დოლარს გადასცემენ. დღევანდელი ეს გამოცხადება გუშინ პუტინის ანტიტერორისტულ წინადადებებს მოხვა. ვლადიმირ პუტინმა გადაწყვიტა შეიქმნას ცენტრალური ანტიტერორისტული უწყება და მისივე გადაწყვეტილებით გარდაიქმნება ცენტრალური მთავრობის ძალაუფლების გაზრდის მიზნით ეს სტრუქტურები. ლატვიის დედაქალაქში, რიგაში სტუმრად მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ რიჩარდ არმიტიჯმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის ანტიტერორისტული ინიციატივის გამო, რაც მთავრობის გაძლიერებას გულისხმობს. არმიტიჯის თანახმად, პუტინის გადაწყვეტილება არ ეთანხმება იმ იმედს, რომელიც შეერთებულ შტატებს აქვს რუსეთში მეტი დემოკრატიის დამყარებასთან დაკავშირებით. მსგავსი შეშფოთება გამოხატა ევროპის კავშირის საგარეო ურთიერთობათა უწყებამ. მისმა წარმომადგენელმა ემა უდვინმა პუტინის მიმართ გაფრთხილება გამოთქვა. პატივის წეს დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს. ყველას, ვინც თანამედროვე ბოროტების ტერორიზმის დაძლევის ამოცანას ისახავს, უნდა ახსოვდეს, რომ დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების პრინციპების პატივისცემა აუცილებელი. ეს ამოცანა ყველას აქვს და პრეზიდენტ პუტინს უნდა ახსოვდეს დასახული გარდაქმნის განხორციელებისას. ეს იყო ევროპის კავშირის საგარეო ურთიერთობათა უწყების წარმომადგენელი ემა უდვინი. ისრაელის იუსტიციის მინისტრმა იოსეფ ლატიფმა როიტერის სააგენტოს უთხრა, რომ პალესტინელთა ტერიტორიებზე ღაზის სექტორში არსებული ებრაელთა დასახლებების დატოვების შემდეგ ისრაელის მოქალაქეები მთავრობისგან კომპენსაციას მიიღებენ. კიდევ ერთი ცნობა ისრაელიდან. ისრაელის ორი ჯარისკაცი დაიჭრა, როცა პალესტინელთა თვითმკვლელმა, უკაცრავად პალესტინელმა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა პალესტინელთა ტერიტორიაზე, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. თავდასხმელმა თავი მაშინ აიფეთქა, როცა ჯარისკაცებმა საბუთები მოსთხოვეს. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ეთერშია ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს და რუსეთის ერთობლივი ძალის მხრივით რეგიონში ტერორიზმის საფრთხესთან ბრძოლაში პანკის ხეობა აღარ წარმოადგენს ტერორისტთა თავშესაფარს. ეს ნათქვამია ვაშინგტონში გავრცელებულ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის რიჩარდ ბაუჩერის წერილობით განცხადებაში. ბაუჩერმა განაცხადა, რომ ორშაბათს შედგა სატელეფონო საუბარი სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს არმიტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ შვანიანს შორის. ხარეებმა ამერიკულ-ქართული ანტიტერორისტული თანამშრომლობა განიხილეს. მომავალი წლიდან საქართველოში იმპორტირებული ბენზინი ევროპულ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. როგორც საქსტანდარტის ხელმძღვანელმა ჯანიკაშვილმა განაცხადა, ბენზინის სტანდარტის შეცვლა ეკოლოგიურად საშიში და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო ბენზინისგან თავდაცვის მიზნით მოხდა. ვარაუდობენ, რომ ახალ სტანდარტებზე გადასვლა ბენზინის ფასს გააზრდის. თბილისის ქუჩებში მოძრაობის ახალი წესები, ახალი მიმართულებები 18 სექტემბრიდან შევა ძალაში. საპატრულო პოლიციის სამსახურის, მერიის, სატრანსპორტო, საქალაქო სამსახურისა და არქიტექტურისა და სივრცითი განვითარების სამსახურის ერთობლივი მუშაობის შედეგად ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი შეიქმნა, რომელიც კოსტავასა და მელიქიშვილის ქუჩებს და ვარაზის ხევს მოიცავს. ახალი წესის თანახმად ვარაზის ხევში მანქანები ქვემოდან ზევით იმოძრავებენ. გახვევა შესაძლებელი იქნება როგორც მარჯვნივ ვაკის მიმართულებით, ასევე მარცხნივ მელიქიშვილის ქუჩის მიმართულებით. გეგმის მიხედვით, ვაკიდან რუსთაველის გამზირისკენ მიმავალი ტრანსპორტი ვარაზის ხევიდან მელიქიშვილის ქუჩისკენ მოძრავ ნაკადს შეუერთდება. ვაკიდან გმირთა მოედნისკენ მიმავალი ტრანსპორტი მელიქიშვილის ქუჩის გავლით ფილარმონიის წინ მარცხნივ კოსტავას ქუჩას გაუყვება. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ პრაღიდან. ახლა ეთერს ჩემ კოლეგებს დავუთმობ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. დღეს ვიმსჯელებთ იმაზე, რამდენად რეალურია საქართველოში პანკისის ეპოპეის განმეორება. გიამბობთ პარლამენტის პირველ საშემოდგომო სესიაზე, რომელიც მწვავე დებატებით დაიწყო. დამინტერესდებით რაელის საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე. შემოგთავაზებთ აგრეთვე რეპორტაჟს ბრიუსელიდან, სადაც დღეს საქართველო ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს მე-6-ე სხდომა გაიმართა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უწყობს. კრემლის მიერ გამოცხადებული პრევენციული სამხედრო დარტყმების კონტექსტში საქართველოზე, როგორც პოტენციურ სამიზნეზე საუბარი, კულუარებიდან თანდათან მაღალ ტრიბუნებზე ინაცვლებს. საქართველოს პარლამენტი ამის პირველ ნიშნად მიიჩნევს კოდორის თავზე სამშაბათს გვიან ღამით სავარაუდოდ რუსეთის ორი სადაზვერო თვითმფრინავის გამოჩენას. ამ ყველაფერს კი ფონად გასდევს საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ მაილსის 13 სექტემბრის განცხადება პანკისის ხეობაში რამდენიმე საერთაშორისო ტერორისტის არსებობის შესახებ. ამ განცხადებამ, როგორც კობალი გლიკაძის მასალიდანაც შეიტყობთ, საქართველოს ხელისუფლებაშიც და ექსპერტთა შორისაც სერიოზული გაკვირვება გამოიწვია.
ნიშანდობლივია, რომ ამერიკის ელჩმა მაილსმა ეს სიტყვები რუსეთის მიერ პრევენციული დარტყმების ტაქტიკის საქართველოს ტერიტორიაზე შესაძლო გამოყენების კონტექსტში წარმოთქვა და ბევრს თავდაპირველად მოეჩვენა, რომ ჟურნალისტებმა ელჩის ნათქვამი არასწორად გაიგეს. მაგრამ 14 სექტემბერს საელჩოს ოფიციალურ საიტზე პრესკონფერენციის ზუსტი ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ყოველგვარი ეჭვები გაიფანტა.
ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა საქართველოს ხელისუფლებასთან მსჯელობა ამ საკითხზე და არ მინდა დღეს ამაზე ვრცლად ვისაუბრო, მაგრამ მოკლე პასუხი იქნება. დიახ, პანკისის ხეობის სიახლოვეს ჯერ კიდევ არის რამდენიმე საერთაშორისო ტერორისტი.
ელჩ მაისის ამ განცხადებამ ხელისუფლების გარდა დამოუკიდებელი ექსპერტებით სახთად დატოვა. მით უფრო, რომ ამერიკის საელჩოს იმავე საიტზე გამოქვეყნებულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის რიჩარდ ბაუჩერის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ერთობლივი ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად პანკისის ხეობაში ტერორისტების თავშესაფარი აღარ არსებობს. პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ბათიაშვილი, რომელიც ორი წლის წინ თავად მონაწილეობდა პანკისში ანტიტერორისტული ოპერაციის შემუშავებაში, რიჩარდ მაისის განცხადებაზე ასეთ კომენტარს აკეთებს.
საიდან უნდა შემოსულიყვნენ ახლა ეს ტერორისტები ამ ხეობაში, ვერ გეტყვით. მე მსგავსი არანაირი ინფორმაცია არ გამაჩნია. მოტივიც არ მესმის, მართალი გითხრათ, ესეთი განცხადებების.
რაც შეეხება თავად პანკისის ხეობაში მცხოვრებ ქისტებს, რომლებიც დღეს მრავლად ირეოდნენ უზენაესი სასამართლოს შენობაში, ისინი გადაჭით უარყოფენ მათ ხეობაში საერთაშორისო ტერორისტების არსებობის ფაქტს.
საერთოდ არ არის არაფერი ტერორისტებს, მაგრამ რუსები ხო ვიღაც кого-то надо сваливать, да, იმიტომ არის. Это всё враньё, арабит არის, არც мутаცია არის და არც ძალიან спокойнод არის ყველაფერი.
თანაც შეერთებული შტატების ელჩის ამ სიტყვების კომენტარებისათვის სამშაბათს უკვე აღარავის ეცალა. 14 სექტემბერს დილით პარლამენტის პლენარულ სტომაზე სპიკერმა ნინო ბურჯანაძემ გაავრცელა ცნობა, რომ რუსეთი ანტიტერორისტულ სამიზნედ კოდორის ხეობას ამზადებს.
არც ფასი ამონო ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ, რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ ეხა ტერორისტები ხელისუფლების უცებ აღმოჩნდა კოდორის ხეობაში. ფოტოჟორი კოდორის ხეობაში მისასვლელი გზა რეალურად არის აფხაზეთიდან და თუ იქიდან ტერორისტები შედიან, ამაზე ალბათ რუსეთმა უნდა გააკეთოს დიდი აქცენტირება.
ამ საგანგაშო განცხადების შემდეგ კოდორის ხეობაში სასწრაფოდ გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კულუარებში საუბრობენ მეორე პოტენციურად სახიფათო მიმართულების პანკისის ხეობის დაცვის გაძლიერებაზე. არ გამოირიცხება მცირე მოცულობის ანტიტერორისტული სპეცოპერაციაც, რათა საერთაშორისო საზოგადოება დარწმუნდეს, რომ ხეობას მტკიცე ურდული ადევს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოს მტრები, არაპატრიოტები, სიბინძურის მქადაგებლები. ასეთი ეპითეტები დაიმსახურეს დავით გამყრელიძემ და საპარლამენტო ოპოზიციის სხვა ლიდერებმა საშემოდგომო სესიის პირველივე სხდომაზე. ნაციონალური უმრავლესობის აგრესიული კონტრიერიში მემარჯვენე რესპუბლიკური ოპოზიციის მიერ ცხინვალის მოვლენების შეფასების მოთხოვნას მოყვა. პირველივე დღეს ხატყობს, რომ საპარლამენტო სხდომები არც თუ მოსაწყენი იქნება. მოუსმინეთ ალექსანდრე ელისაშვილს.
საშემოდგომო სესიის პირველ სხდომაზე მისულ პარლამენტის წევრებს პირველი სიურპრიზი საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან ელოდათ. პარლამენტის შესასვლელთან დილიდან შეკრებილმა 50-მდე ლეიბორისტმა ჯონდი ბაღათურიას ხელმძღვანელობით აქცია გამართა და დეპუტატები კატეგორიულად გააფრთხილა არ განიხილონ განათლების შესახებ ახალი კანონპროექტი.
ჩვენ დღეს ჩაუტარეთ გამართლებელი აქცია, რომელსაც პარლამენტის სიმბოლურად, რათა მე არიყოს იქ საუბარი, რომ აი არ ვიცოდით და რაღაც, რომ არც კი გაბედოს პარლამენტმა განხილვა იმ კანონპროექტის, რომელსაც ქვია კანონის ზოგადი განათლების შესახებ.
დღევანდელ სხდომაზე განათლების შესახებ კანონპროექტის განხილვა დაგეგმილი არ ყოფილა. დღის წესრიგში არის ყვარცის პოლიტიკური დებატები, რომელიც კოტე გაბაშვილის გამოსვლას მოყვა. საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ რუსეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შეფასება მოითხოვა. საპასუხოდ მემარჯვენე ოპოზიციისა და რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელებმა დავით გამყრელიძემ და დავით ბერძენიშვილმა ხელისუფლება ცხინვალის მოვლენების მიჩქმალვაში დაადანაშაულეს. ამ გამოსვლების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებს, განსაკუთრებით კი დავით გამყრელიძეს, თავს უმრავლესობის რისხვა დაატყდათ. გამორჩეულად აქტიურობდნენ მაია ნადირაძე და გიორგი არველაძე. ამ წვავე და უსიამოვნო დაპირისპირების მიუხედავად პარლამენტის სხდომის პირველი ნახევარი მაინც ამაღლებული განწყობით დასრულდა. ეს კი სხდომათა დარბაზში საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების გამოჩენამ გამოიწვია. ცხინვალის მოვლენებთან დაკავშირებით დებატების მეორე რაუნდი კი პარლამენტში ხუთ შაბათისათვის დაინიშნა. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია მიემგზავრება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში, სადაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების პრეზიდენტთა შეხვედრა იმართება. თუმცა პრეზიდენტებამდე ყაზახეთში მთავრობის მეთაურები ჩადიან. წინასწარი ინფორმაციით ასტანას ეწვევა მიხეილ სააკაშვილიც. როგორც ცნობილია, პარლამენტის მემარჯვენეთა ფრაქციის ლიდერმა დავით გამყრელიძემ საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა მოწოდებით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ლიდერთაგან მოითხოვოს სოხუმი მოსკოვის სარკინიგზო მიმოსვლის დაგმობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის აზრით საქართველოს თანამეგობრობიდან უნდა გავიდეს. მაგრამ როგორც ჩვენმა კოლეგამ დავით პაიჭაძემ შეიტყო, საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს ასტანაში უფრო სხვა საკითხებზე მოუწევთ საუბარი.
ყაზახეთში რუსეთის პრემიერ-მინისტრი მიხაილ ფრატკოვიც ჩადის და თანამეგობრობის ქვეყნების მთავრობათა ხელმძღვანელებთან ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ფორმირებაზე აპირებს ლაპარაკს. შეთანხმება ასეთი სივრცის შესახებ უკვე არსებობს და მთავრობის თავმჯდომარეები ასტანაში განიხილავენ მისი ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელ პირველი რიგის დოკუმენტებს. ოღონდ განხილვაში მონაწილეობენ მხოლოდ ის პრემიერები, რომელთა ქვეყნები ხსენებულ შეთანხმებას უკვე შეუერთდნენ. საქართველო მათ რიცხვში არ არის. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერი ასტანაში მიემგზავრებიან უაღრესად გამწვავებული რუსულ-ქართული ურთიერთობების ფონზე. კარგახანია საქართველოს რუსეთისგან არ განუცდია ისეთი დაწოლა, როგორცაც დღეს განიცდის. რუსეთი ზღუდავს საქართველოსთან საჰაერო და სახმელეთო ტრანსპორტის მიმოსვლას. აცხადებს, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამხედრო დარტყმას მიაყენებს ტერორისტებს და ვარაუდობს, რომ ტერორისტები შეიძლება საქართველოში იმყოფებოდნენ. ხსნის სარკინიგზო რეის სოხუმი მოსკოვი. ჯერჯერობით ჟურნალისტთა და კრემლის ანონიმ წყაროთა მეშვეობით ღიად ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული ენერგეტიკული რეპრესიები ზამთარში. ასეთ კონტექსტში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლაზე ლაპარაკი შესაძლოა მთლად პროდუქტიული არ გამოდგეს. თანამეგობრობის დატოვება საქართველოსთვის კრიტიკული კოზირია, რომლის გამოყენება უფრო მწვავე ვითარებაშია შესაძლებელი. რუსეთის მიერ უკვე გადადგმული ნაბიჯები არ არის ზღვარი, სადაც წყდება ამ ქვეყნის პრესი საქართველოზე. შეგახსენებთ, საქართველო 1999 წელს გამოვიდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემიდან. მოსკოვი დაჟინებით მიანიშნებს, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ამ სისტემაში. არადა კოლექტიური უსაფრთხოებიდან გამოსვლა იმხანად ნიშნავდა ნატოსთან პარტნიორულ ურთიერთობებზე გადასვლას და რუსეთთან ერთად საზღვრებისა და საჰაერო სივრცის კონტროლზე უარის თქმას. რუსეთი უკმაყოფილოა საქართველოს მიერ სამხრეთ ოსეთთან კონტრაბანდისტული ხვრელის ამოქოლვით, რასაც რუსეთი ფორმალურად ეკონომიკური საზღვრის გადაკეტვად აღიქვამს. ასე რომ, საქართველოს ლიდერებს ასტანაში 16 სექტემბერს კიდევ ერთხელ მოუწერთ ლაპარაკი იმაზე, რა არის საქართველოს ეროვნული ინტერესები და რამდენად გულისხმობს მათი რეალიზება პრორუსულ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სტრუქტურებში, იმავე ერთიან ეკონომიკურ სივრცესა და საბაჟო კავშირში საქართველოს ინტეგრაციას. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსეთის პრესა დიდ ყურადღებას უთმობს საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გაუარესების საკითხს. წერილებში აქცენტი გაკეთებულია იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც კრემლი საქართველოს მიმართ ატარებს. ამ პუბლიკაციებისა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული ერთი წერილის შესახებ იან თაძე და გიორგი აგაბაძე გესაუბრებიან.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებს ეძღვნება 10 სექტემბრის ინტერნეტ-გაზეთ „როსბალტის“ წერილი, სადაც ნათქვამია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ასტამურ აპბა ვერ ხედავს ამომრჩეველთა სიების მანიპულირების გზით არჩევნების შედეგების ფალსიფიკაციის შესაძლებლობას. მისი სიტყვებით, აფხაზეთის მოსახლეობის დაახლოებით 80% აქვს საბუთები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას იძლევა. ესაა საბჭოთა კავშირის მოქალაქის პასპორტი, რუსეთის პასპორტი ან ფორმა ნომერი 9, დროებითი პირადობის მოწმობა. მაგრამ როგორც როსბალტი წერს,
ამ ოპტიმიზმს ყველა როდი იზიარებს. საბჭოთა პასპორტი აფხაზეთში ბევრს აღარ აქვს, ხოლო რესპუბლიკაში მცხოვრებ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს აქვთ რუსეთის საზღვარგარეთული პასპორტები, სადაც არ არის არანაირი ინფორმაცია ჩაწერის შესახებ. სოხუმის ნუჟნაია გაზეტას მთავარი რედაქტორის იზიდა ჭანიას აზრით, შეიძლება მოხდეს, რომ აფხაზეთის პრეზიდენტს ქართველი ლტოლვილები აირჩევენ. მისი თქმით, გალის რაიონის ბევრმა ყოფილმა მცხოვრებმა, რომელიც საქართველოდან გაიქცა და დღესაც იქ ცხოვრობს, საბჭოთა პასპორტი შეინარჩუნა და დღესაც გალშია ჩაწერილი. ქართულ-აფხაზური საზღვარი კი მეტნაკლებად გამჭვირვალეა.
11 სექტემბრის გაზეთი კომერსანტი აღნიშნავს, რომ სოხუმსა და მოსკოვს შორის სარკინიგზო მიმოსვლის განახლებამ ოფიციალური თბილისის მძაფრი პროტესტი გამოიწვია. გაზეთი წერს.
პასუხად, რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა განმარტეს, რომ სარკინიგზო მიმოსვლა აფხაზეთთან განახლდა კომერციული სტრუქტურების და არა რუსეთის მთავრობის ინიციატივით და ამიტომ მოსკოვს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება. ასეთ ახსნას თბილისში არასეიროზულად მიიჩნევენ და ვარაუდობენ, რომ სარკინიგზო მიმოსვლა აფხაზეთსა და რუსეთ შორის ვერ განახლდებოდა კრემლის სანქციის გარეშე. საქართველოს ხელისუფლება ისევ ადანაშაულებს რუსეთს კავკასიაში სეპარატიზმის ხელშეწყობასა და ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკის გატარებაში და აპირებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში უჩივლოს რუსეთს.
როგორც 14 სექტემბრის გაზეთი კომერსანტი წერს, მოსკოვი ჯიუტად ცდილობს, რომ არ დაუთმოს ვაშინგტონის ლიდერობა ამიერკავკასიაში. გაზეთის თქმით,
ამ პროცესის მსვლელობაში მიმდინარეობს სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის ფაქტობრივი და ფარული მიერთება რუსეთთან, რაც საუკეთესოდ უნდა ჯდებოდეს რუსეთის პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებულ დერჟაულ შემადგენელში. ამით იგი აჩვენებს, რომ არა მხოლოდ არ დაუშვებს კავკასიის აფეთქებასა და რუსეთის დაშლას, არამედ ყოველმხრივ შეეცდება, რომ რუსეთს ახალი მიწები შეზდინოს. ხოლო ის, რომ თვით საქართველოში ეს აღშფოთებას გამოიწვევს და იქ ფაქტობრივ ანექსიასა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევაზე ისაუბრებენ, მის ჩანაფიქრზე არანაირ გავლენას არ მოახდენს. საერთოდ რუსეთის ლიდერისთვის, რომელიც უფრთხილდება თავის პოლიტიკურ ჯანმრთელობასა და პოლიტიკური დღეგრძელობის იმედიც აქვს, საქართველო იქცევა იმ წამლად, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მას მოულოდნელად გაჩენილი ავადმყოფობის დაძლევაში.
აი ასე ეხმაურება რუსეთის პრესა თბილისსა და მოსკოვს შორის გამწვავებულ ურთიერთობას. მიმოხილვა თქვენთვის გიორგი კაკაბაძემ მოამზადა. მასთან ერთად ტექსტს ია ანთაძე კითხულობდა. ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. დღეს ბრიუსელში გამართა საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს მე-6 სხდომა, რომელზეც საქართველოს დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი ხელმძღვანელობდა. რა იყო შეხვედრაზე განხილულ თემებს შორის უმთავრესი? ამაზე ბრიუსელიდან მოგვითხრობს გია ფოფხაძე.
დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი თემა ოსეთის პრობლემის მოგვარება შეეხო. განაცხადა ჟურნალისტების წინაშე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა. ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა მთავარ კომისართან ხავიერ სოლანასთან შეხვედრის შემდეგ. თუმცა ევროკავშირის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზის მიხედვით, დღევანდელი მოლაპარაკება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებსა და საქართველოს ევროკავშირის მომავალი თანამშრომლობის საკითხებს უნდა შეხებოდა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე მხოლოდ ქართული დელეგაციის წევრები წასვლნენ. არც ხავიერ სოლანა და არც ნიდერლანდების სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარდ ბოტი პრესის წარმომადგენლებს არ შეხვედრიან. როგორც ევროკავშირის სამსახურის წარმომადგენელი მაგვიხსნა, ბატონ სოლანასა და ბერნარდ ბოტს სასწრაფო შეხვედრა დაეწყოთ აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაციასთან. ეს უკანასკნელი სწორედ იმ მიზეზით არიან მოწვეული ევროკავშირში, რა მიზეზითაც ქართული დელეგაცია. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ევროკავშირი მოვალია კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებს მეტი ყურადღება დაუთმოს და მეტი აქტიურობა გამოიჩინოს ამ კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. ჩემს კითხვაზე, რატომ შეიცვალა მოლაპარაკების თემა, სალომე ზურაბიშვილმა თქვა:
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ევროკავშირის მქონდა ზუსტი ინფორმაცია და თავის კონტაქტებში რუსეთთან ამაც აიღონ ცოტა უფრო ისეთი მასზე ცოტა უფრო აქტიური როლი, რომ რუსეთს დაელაპარაკონ და შემოვიდნენ ამ თანამშრომლობაში. ტერორიზმი არის ჩვენი საერთო პრობლემა, ჩვენი, ევროკავშირის, რუსეთის, და თუ ერთად არ მოვლით ამ პრობლემას, არაფერი არ მორიგებთ.
ეს გახდა სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრება. ხალხის სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გოგა ხაინდრავა გამართავს შეხვედრებს ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან კავკასიის საკითხებში. გიორგი ფოფხაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბრიუსელი.
ახლა პოლიტიკისგან ცოტა ხანს შევისვენოთ და ერთ ყოფით საკითხზე ვისაუბროთ. არაორდინარული იდეების მოყვარულმა საქართველოს პრეზიდენტმა საფინანსო ამნისტიას, ცირემ მეწარმეების გადასახადებისგან გათავისუფლებასა და ამ ტიპის სხვა თავოსნოებს კიდევ ერთი ინიციატივა დაუმატა. გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ 2007 წლამდე გაუქმდება ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება და ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა. კახაბჭელიძემ სცადა გაერკვია, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს საქართველოს პრეზიდენტის ახალ თავოსნობას.
ავტომობილების ასეთი ხმაური, რომელსაც თან ახლავს მუქი ფერის ჯამთელობისთვის საზიანო გამონაბოლქვი, უცხო არ არის თბილისის ქუჩებისთვის. ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ ასეთი ავტომობილებისგან ქუჩების გაწმენდაც არის. თუმცა წლების განმავლობაში ამ სისტემაში არსებული კორუფციის წყალობით, როგორც დედაქალაქში, ასევე დანარჩენ საქართველოში, უამრავი გაუმართავი ავტომობილი მოძრაობს.
2007 წლამდე ჩვენ აღარ მოვთხოვთ არც ეგ დათვალიერებას, არც სავალდებულო დაზღვევას. კანონს მე შევიტან ამაზე პარლამენტში. აი როცა დავწმუნდები, თუ კორუფცია ნამდვილად აღარ არის, ხა უფრო მეტი საშუალება იქნება მაგ დროში რო გადაიხადოს, მე ხელახლა აყვა.
ეს განცხადება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 13 სექტემბერს გააკეთა, რასაც ერთი შეხედვით მძღოლების აღტაცება უნდა გამოეწვია, რომლებსაც ტეგდათვალიერებაზე დროისა და თანხის ტყუილად ხარჯვა უწევდათ. თუმცა მძღოლების არც თუ მცირე ნაწილი დიდი ენთუზიაზმით არ მოჰკიდებია სააკაშვილის საჩუქარს.
არა, ანუ ბევრი უწესრიგო მანქანა გამოვა ქალაქში და მე მგონი მაინც ყოველ შემთხვევაში არ არის რა დაშვებული, რომ აი ტეგდათვალიერების გარეშე მანქანა მიმოძრაოს.
ძღოლები უფრო მიზანშეწონილად თვლიან სავალდებულო დაზღვევის გაუქმებას.
დაზღვევა არაფერი არ იყო, ეს დაზღვევა არა, იმიტომ რომ არაფერში არ იყენებდი მაგ დაზღვევას. არაფერი ვინას გიხდიდა.
ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევით ძირითადად მესამე პირები, ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევაში დაზარალებული მოქალაქეები სარგებლობდნენ. ხოლოდ გასულ წელს სადაზღვევო კომპანიებს ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზარალებულთა კომპენსაციისთვის 524,000 ლარი აქვთ გაცემული. მომავალი წლიდან კი დაახლოებით ამ მოცულობის თანხის გადახდა კურნალობისა და სხვა ხარჯების დასაფარად თავად დაზარალებულებს მოუწევთ. ასევე ზარალს განიცდიან სადაზღვევო კომპანიებიც. ხოლოდ გასულ წელს ამ ტიპის დაზღვევით სადაზღვევო კომპანიებში 2,240,000 ლარის სადაზღვევო რესურსი შეიქმნა.
ამ თვალსაზრისით ამდულად არ არის სასარგებლო ცენად სადაზღვო ინდუსტრიისთვის და რა თქმა უნდა მოსახლეობისთვის. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ უმრავლეს ქვეყანაში და აღნიშნული დაზღვევა აგრეთვე სავალდებულო ხასიათს ატარებს და ის აქტიურად მუშაობს.
ეს იყო სადაზღვო კომპანია BCI-ის მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორი ივა დავითაია, რომელმაც ისიც აღნიშნა, რომ ტექდათვალიერებისა და სავალდებულო დაზღვევის სფეროში კორუფცია მართლაც მძვინვარებდა. თუმცა კი მისი დაძლევა ადმინისტრაციული მეთოდებითაცაა შესაძლებელი, ისე რომ კერძო ბიზნესის თუ უბრალმოქალაქეების ინტერეს ზიანი არ მიადგეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით გაგაბაძე უძღვება. დღეს უზენაესი სასამართლოს კოლეგიამ მოსამართლე იური ტაბუცაძის ხელმძღვანელობით დაიწყო საინფორმაციო საშუალებების მიერ საქართველოს ნომერ პირველ ტერორისტად შერაცხული მეულუდ იმავე შოთა ჭიჭიაშვილის საქმის განხილვა. ჭიჭიაშვილთან ერთად ასამართლებენ სოფელ დუისის მკვიდრს თენგიზ ქარეულიძესაც. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით განსაჯელებს ბრალიადებად ადამიანის გატაცებაში, მკვლელობასა და ბანდიტიზმში. პროკურატურის მტკიცებით ჭიჭიაშვილის სახელს უკავშირდება 2000 წელს გამოსასყიდის მიღების მიზნით ესპანელი ბიზნესმენების, ფრანსისკო როდრიგესისა და ანტონიო ტრიმილიოს გატაცებაც. დღეს დაწყებული სასამართლო პროცესის ზოგიერთ დეტალზე ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
ბრალიედება მეულუდ ჭიჭიაშვილს მაშინ რომ მან ჩაედინა ბანდიტიზმი, ესე იგი მყარი შეიარაღებული ბანდის შექმნა და ხელმძღვანელობა პირებზე და ორგანიზაციებზე თავდასხმის მიზნით. მანვე ჰქონდა რა ადრე ჩადენილი განზრახულობა სხვა პირებთან თანამონაწილეობით დამოძიმებელ გარემოებაში ანგარები ჩაედინა ორი პირის განზრახულობის თელობა.
საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, რომელსაც პროკურორი ზაზა გრიგოლია თითქმის მთელი 1 საათის განმავლობაში კითხულობდა, 1975 წელს ახმეტის რაიონის სოფელ დუიში დაბადებულ შოთა ჭიჭიაშვილს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 224, 236, 219, 104, 179 და 153 მუხლების ნიშნით ჩადენილ არაერთ დანაშაულში ედება. პროკურორის მტკიცებით ჭიჭიაშვილმა ბოროტმოქმედთა ჯგუფი ჯერ კიდევ 1995 წელს ჩამოაყალიბა და მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ჩაიდინა ათობით უმძიმესი დანაშაული, მათ შორის მკვლელობა, ადამიანის გატაცება გამოსასყიდის მიღების მიზნით, ყაჩაღობა და სხვა.
მანვე ჰქონდა რა ადრე ჩადენილი განზრახულობა სხვა პირებთან ერთად წინასწარი შეთანხმებით დამოძიმებულ გარემოებაში ჩაიდინა სამსახურების საქმიანობასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველი პოლიციის მუშაკის სიცოცხლის ხელყოფა. მანვე არაერთჯერ ჩაიდინა თავისუფლების
ჭიჭიაშვილის საქმე ჯამში 24 ტომისაგან შედგება და მასში განსაკუთრებული ადგილი პოლიციის თანამშრომლების მკვლელობას. დეპუტატ პეტრე ცისკარიშვილისა და ესპანელი ბიზნესმენების გატაცების ეპიზოდებს უკავია. სხვათა შორის ფრანსისკო როდრიგესისა და ანტონიო ტრიმილიოს გატაცების ბრალდებით ჭიჭიაშვილის გვერდით განსაშჯელი სკამზე თენგიზ ქარეულიძეც ზის. ჭიჭიაშვილი ტაქტიკას არცვლის და დუმილის უფლებას იყენებს. ანალოგიურად იქცევა ქარეულიძეც, თანაც არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს და ბრალის აღიარებაზე უარს ამბობს. მათ მაგივრად განმარტებებს ადვოკატები იძლევიან. მაკაჩეჩელაშვილი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჭიჭიაშვილის ტერორისტად ხსენებას აპროტესტებს.
მისი მდგომარეობის დამძიმების მიზნით იქნა ყველაფერი გაკეთებული. რომ წარმოჩენილიყო ეს პიროვნება როგორც კრიმინალი, როგორც ტერორისტი, როგორც უარყოფითი ადამიანი.
ზეთადერთი ფარატინა ოქმი ამოცნობის სურათის ამოცნობის, სადაც ბუნდოვნად არის ამოცნობილი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი და ისინი ერთადერთნი არიან, ვისაც
განსაშილ ქარეულიძის ადვოკატმა ირმა ჭკადულამ სასამართლო შუამდგომლობითაც მიმართა.
აუცილებელია ხოსე ანტონიო ტრიმილიონისა და ფრანსისკო როდრიგესის დაასწრება სასამართლოში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 452 მუხლის
თანახმად.
ცნობისათვის, ძიების მასალებით ესპანელი ბიზნესმენები 2000 წლის 30 ნოემბერს კახეთის გზატკეცილიდან გაიტაცეს და თითქმის ერთწლიანი ტყვეობიდან თავი 2 მილიონი დოლარის გადახდის შემდეგ დაიხსნეს. ამ გარემოების გათვალისწინებით დამაჯერებლად ჟღერს პროკურორ გრიგოლიას შემდეგი პასუხი.
საქმეში არის მოთავსებული პროკურორი არის მოქალაქეები კატეგორიული უარსაცხოვრებას საერთოდ საქართველოს ნახვაზე და საქართველოს საერთოდ როდის მოხვედრაზე.
ერთი სიტყვით, დაზარალებულ ესპანელებს საქართველოში ჩამოსვლის არანაირი სურვილი არ აქვთ. მათი სასამართლოში მიყვანის სხვა რაიმე საშუალება კი არ არსებობს. ასე რომ პროცესი, რომელიც 15 სექტემბრისათვის გადაიდო, ცხადია ესპანელი ბიზნესმენების გარეშე გაგრძელდება. სამაგიეროდ სასამართლო დარბაზში გამოცხადებიან სხვა დაზარალებულები, რომელთა რაოდენობა პროკურორის მტკიცებით 4 ათეულს აღწევს. მანამდე კი მხარეები მტკიცებულებათა გამოკვლევის წესზე შეთანხმდნენ. საქმე ეპიზოდებად დაიყოფა. 15 სექტემბრის დილის 11 საათისათვის დანიშნული პროცესი კი დაფიკაშვილის ეპიზოდის განხილვით გაიხსნება. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემდეგ გიამბობ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ახალი ხელმძღვანელის სამომავლო გეგმებზე. მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ ცდილობს რუსეთის პრეზიდენტი თავისი ძალაუფლების განმტკიცებას. გიამბობთ ერაყში თურქმენთა დაღუპვის გამო თურქეთის შეშფოთებაზე. გადაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის დროინდელ გამოშვებაში თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ საბჭოთა პასპორტების მოქმედების ვადის ამოწურვაზე და ამით გამოწვეულ აჟიოტაჟზე, რომელიც მთელ საქართველოს მოედო. განსაკუთრებით მის რეგიონებს, სადაც პროცენტულად საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი მოწმობების არ მქონეთა უმრავლესობა ცხოვრობს. დღეს მოისმენთ ჩვენი რუსთაველი, თელაველი, ოზურგეთელი და ქუთაისელი კორესპონდენტების მასალებს. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
100,000-იანი რუსთავის ზრდასრული მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დღეს ინსტანციიდან ინსტანციაში დარბის და საბუთებს აგროვებს იმისათვის, რომ ყოფილი საბჭოთა პასპორტები ქართული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით შეცვალოს. რამდენადაც ხანმოკლე და ადვილია პირადობის მოწმობის ასაღებად საჭირო საბუთების შეგროვება, იმდენად ხანგრძლივი და რთულია რიგითი რუსთაველისათვის საბოლოო მიზნის მიღწევა და პირადობის მოწმობის აღება. იმის შესახებ, თუ რა ტანჯვით უწევთ რუსთაველებს საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი ფორმალური მხარის მოგვარება, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
ასეთი ხმამაღალი შეძახილები, ჩოჩქოლი და აყალმაყალია ყოველდღე რუსთავის საპასპორტო განყოფილების ერთსართულიანი შენობის წინ გარგრძელ და უწესრიგო რიგში, რომელიც პირველი სექტემბრის შემდეგ არ წყდება. საპასპორტო განყოფილება დილის 10 საათზე იწყებს მუშაობას, თუმცა ადამიანები იქ გამთენიისას მიდიან, რათა დღის 4 საათამდე საბუთების ჩაბარება, ზოგმაკი პირადობის მოწმობის აღება მოასწროს. საქმე ისაა, რომ საპასპორტო განყოფილებაში საბუთებს ერთი თანამშრომელი იბარებს. ამის გამო ადამიანებს რიგში რამოდენიმე საათი, თუმცა ზოგჯერ უშედეგოდ დგომა უწევთ.
დილიდან 7 საათზე მოვედი და 54-ე ვარ. რომ ეს საათზე უნდა მოვიდე, რომ პირველი ვიყო, რომ ავიღო, თელი 4 დღე არ დავდივარ.
რუსთავის საპასპორტო განყოფილების უფროსი კობა დალაქიშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობაზე პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების გაცემისას წარმოშობილი სირთულების შექმნაში მისი სამსახური დამნაშავე არ არის. როგორც კანონი მოითხო, საპასპორტო სამსახურიც ისე მოქმედებს.
საბუთების მიღებაზე პასუხისმგებელი არის მარტო ერთი ადამიანი, ქეთინო ბენდელიანი, რომელსაც ზევალება მხოლოდ და მხოლოდ საბუთების მიღება. სხვას საბუთების ისტორიაზე პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.
საპასპორტო განყოფილებაში ყოველდღიურად ასობით მოქალაქის საბუთი შედის, მაგრამ მხოლოდ 50-ის გადამოწმება შესაბამისად რამდენიმე მოწმობის გაცემა ხერხდება. ვითარება გაართულა იმანაც, რომ საბჭოთა დროის პასპორტების გაუქმებას პენსიონერთა საყოველთაო რეგისტრაციის დაწყება დაემთხვა. რეგისტრაციის პირობები კი პენსიონერ საპენსიო წიგნაკთან ერთად პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენასაც ავალდებულებს. ამის გამო სექტემბრის პირველ რიცხვებში საპასპორტო მაგიდას პენსიონერთა მთელი არმია მიაწყდა. შექმნილი ვითარებიდან გამოსვლის მიზნით რუსთავის ხუთივე მუნიციპალიტეტს პენსიონერთა საბუთების თავმოყრის და შემდეგ საპასპორტო განყოფილებაში გადაგზავნის უფლება მიეცათ. ამას პენსიონერთა მდგომარეობის ორნავი შემსუბუქება მოჰყვა. ერთი საგულისხმო დეტალი. როგორც ცნობილია, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისათვის დაწესებული სახელმწიფო ბაჟის გადასახადი 2,51 შეადგეს, მაგრამ 8 სექტემბრის შემდეგ ბაჟის საგადასახადო ქვითარი 50 თეთრით გაძვირდა. ეს 50 თეთრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურე სახალხო ბანკის თანამატია. ამ ფაქტს სახალხო ბანკის რუსთავის ფილიალის მმართველი ბონდო უსუფაშვილი შემდეგნაირად ხსნის.
8 სექტემბერს ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურ წერილს ჩვენ სათავო ორგანიზაციიდან, რომ 2,5-ს უნდა დაემატოს მომსახურების თანხა 50 თეთრი. რატო? ადრე 2,5-ი და მომსახურების თანხას ვიხდი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეხლა როგორც გაირკვა, გებულ აპარატულობის არ იქნა გადახდილი ეს პროცესი.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით უშუალოდ პენსიონერთათვის ყოფილი საბჭოთა კავშირის პასპორტების მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თელავის რაიონული განყოფილების საპასპორტო სამსახურების წინ პენსიონერთა რიგები არ წყდება. რიგში მდგარი პენსიონერების პატივისცემის მიზნით თელავის ხელისუფლებამ ადგილობრივი ტელევიზიით ახალგაზრდებს გულისხმიერების კენას კი მოუწოდა. თუ რატომ, ამაზე ნატო მეგუთნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის პასპორტების სარგებლობის ვადა 2003 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა, თუმცა ახალი განკარგულებით ეს ვადა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე გახანგრძლივდა. მოგვიანებით გამოვიდა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის მიხედვით პენსიონერებისთვის პენსიების დარიგების აუცილებელ პირობად მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის აღების აუცილებლობა იქცა. ამ დოკუმენტის გაცემის მძიმე პროცესი თელავის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონული განყოფილების საპასპორტო სამსახურმა 2 სექტემბრიდან დაიწყო. ადობის დამადასტურებელი საბუთის მიღების მოლოდინში რიგში ასეულობით პენსიონერი ჩადგა. მათ შორის აღმოჩნდნენ ახალგაზრდებიც, რომლებმაც ისარგებლეს იმ ფაქტით, რომ პასპორტის აღება შესაძლებელი იყო სულ რაღაც სამლარად, ტრადიციულად არსებული ზედმეტი გადასახადების გარეშე. რაიონის საპასპორტო სამსახურის ხელმძღვანელის მალხას ბოკუჩალას თქმით, ზედმეტი 50 თეთრი პასპორტის ძველღირებულებას 2 ლარსა და 51-ს ბანკმა დაუმატა. მისივე განცხადებით, ახალგაზრდებს მოხუცებისთვის რიგის დათმობა არ სურთ, რაც მათ შორის ხშირად სერიოზული ჩხუბის მიზეზი ხდება. ამ ფაქტის გამო ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერი სპეციალური განცხადება გაკეთდა, რომელშიც ხელისუფლება ახალგაზრდა მოქალაქეებს გულისხმიერებისკენ მოუწოდებდა, თუმცა საქმეს ვერც ამანუშველა, რადგან თელავის რაიონში 16000 პენსიონერი ცხოვრობს და მათგან მხოლოდ 4000 მოქალაქეს აქვს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა აღებული. ყველა პრობლემის გათვალისწინებით რაიონის სოცუზრუნველყოფის სამსახურმა პირადობის დროებითი დოკუმენტების გაცემა დაიწყო. პასპორტების აღების ვადამ კი მომავალი წლის 1 მაისამდე გადაინაცვლა. ამის მიუხედავად პენსიონერები კვლავ რიგში დგომას ამჯობინებენ. რიგები კი თელავის შინაგან საქმეთა რაიონული სამმართველოს წინ დილის 5 საათიდან იწყება. ამ სამსახურმა პარალელურად საავადმყოფოს ფუნქციას შეიცავსა, რადგან ხშირია რიგში მდგარი მოხუცების ავადმყოფოს სერიოზული შემთხვევები. პენსიონერები ფიქრობენ, რომ მათი უფლებები უხეშად ირღვევა. როგორც მოხუცები ამბობენ, ყველა კანონი ადამიანის საწალებლადაა მოგონილი. ნატო მეგუცნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
შეგახსენეთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების დროულად მიღების მსურველთა უმრავლესობა პენსიონერია ოზურგეთშიც. რაიონში სულ 18000 პენსიონერია, დაახლოებით 14000 პირადობის მოწმობა შესაძლებელი აქვს. უფრო დაწრულებით ჩვენი ოზურგეთელი კორესპონდენტი ნატო შათირიშვილი საუბრებს.
10 წელია საპასპორტო რეფორმა მიმდინარეობს, მაგრამ ოზურგეთის რაიონში მოსახლეობის მხოლოდ 72% აქვს ახალი პირადობის მოწმობა. აცხადებს ოზურგეთის საპასპორტო სავიზო და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი როინ თოხაძე. მოქალაქეთა მიერ საბუთების წარმოდგენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე საჭირო ინფორმაციის მოძიება საპასპორტო სამსახურის 2 საშტატო ერთეულითა და დღეს რუსულ პასპორტთან ასოცირებული პოსტსაბჭოური ხელისაბეჭდი მანქანით მოქალაქეთა დროული მომსახურება ურთულესი პრობლემაა. აუხდენელ ოცნებად რჩება საპასპორტო სარეგისტრაციო სამსახურის გამართული მუშაობისათვის აუცილებელი კომპიუტერული ბაზის შექმნაც. მიუხედავად ამ პრობლემებისა, ოზურგეთის საპასპორტო სამსახურმა 15 აგვისტოდან დღემდე 3000 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გაცემა შეძლო. რაც შეეხება პირადობის მოწმობების საფასურზე, საბანკო მომსახურების 50 თეთრის დანამაც, ამას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. ბანკის მენეჯმენტის 2004 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილებას სახალხო ბანკის მომსახურების ტარიფების გაზრდის თაობაზე მოსახლეობის უმრავლესობა ფულის მახეს უწოდებს. მაგრამ არიან ისეთი გამონაკლისებიც, რომლებიც კანონის შესრულებას არჩევენ. ადეკვატური დამოკიდებულება იმ 3 ლარის მიმართად, რომელსაც ჯარემის სახით ისდიან ის პირები, ვისაც საბჭოური პასპორტები დაკარგული აქვთ. ბუნებრივია ის შეღავათები, რომელიც სერდება სამამულო ომის ინვალიდებზე, შეიარაღებული ძალების ვეტერანებსა და ომის ვეტერანებზე, გურიაშიც ძალაში რჩება. ნატო შათირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
საპასპორტო სამსახურში მისვლას მოქალაქეები ქუთაისში დილის 6 საათიდან იწყებენ, იმედით რომ სამუშაო დღის დასრულებამდე მოასწრებენ საბუთების ჩაბარებასა და პირადობის მოწმობის აღებას. საპასპორტო განყოფილებების თანამშრომელთა რაოდენობა და ტექნიკური შესაძლებლობები დღეში 280-300-ზე მეტი პირადობის მოწმობის დამზადების საშუალებას არ იძლევა. საპასპორტო სამსახურებთან გაჭიმული გრძელი რიგებით ქუთაისიც ტიპური ქალაქია და იგი პრაქტიკულად არაფრით გამოირჩევა საქართველოს სხვა დიდი თუ პატარა ქალაქებისგან. მოუსმინეთ ნინო ღაჭავას.
საპასპორტო განყოფილებას ხალხი მას შემდეგ მიაწყდა, რაც შეიტყო, რომ ძველი პასპორტებით ვეღარ ისარგებლებდა. რიგში ძირითადად პენსიონერები დგანან. ბევრი მათგანი მთელი დღის მანძილზე რიგში დგომას ვერ უძლებს და გული უწუხდება. რამდენჯერმე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაც კი გახდა აუცილებელი. გაღიზიანებული მოქალაქეები დაგროვილი უარყოფითი ემოციებისგან შენობის დაცვის წევრებთან ჩხუბის შემდეგ თავისუფლდებიან. საპასპორტო სამსახურში მოქალაქეთა რიგები არ შემცირებულა ჯანდაცვის მინისტრის მიერ ტელევიზიით გაკეთებული განცხადების შემდეგაც, რომ პენსიონერებს 2005 წლის 1 მაისამდე შეეძლოთ ძველი პასპორტებით სარგებლობა. ლადო ჭიპაშვილის სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ საპასპორტო სამსახურთან ის პენსიონერები დგანან, რომლებმაც საბუთები უკვე ჩააბარეს. მოქალაქეები შექმნილი მდგომარეობით უკმაყოფილო არიან. მათ გაუსაძლისი რიგების გარდა აწუხებთ ის, რომ პირადობის მოწმობას ორი კვირა აგვიანდება 5 დღის ნაცვლად, როგორც ამას კვირდებოდნენ. მოქალაქეები განსაკუთრებით შეაწუხა ორლარ ნახევრიანი გადასახადის სამლარამდე გაზრდა. საპასპორტო, სავიზო და მოსახლეობის რეგისტრაციის განყოფილების უფროსის ბადრი ჭუმპურიძის განმარტებით 50 თეთრი სახალხო ბანკის მომსახურების თანხაა და ის 8 სექტემბრიდან ბანკმა საპასპორტო სამსახურისგან დამოუკიდებლად დააწესა. რაც შეეხება ხალხმრავალ რიგებს, ბადრი ჭუმპურიძის თქმით, საპასპორტო სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობა და ტექნიკური შესაძლებლობები დღეში 300-ზე მეტი პირადობის მოწმობის დამზადების საშუალებას არ აძლევს. 1 სექტემბრიდან საპასპორტო სამსახურს 8000-მა მოქალაქე მიმართა განცხადებით, აქედან 2500-მა მიიღო მხოლოდ პირადობის მოწმობა. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეგიონულ მაცნეში დღეს გესაუბრეთ საბჭოთა პასპორტების მოქმედების ვადის ამოწურვით გამოწვეულ აჟიოტაჟზე, რომელიც მთელ საქართველოს მოედო. გადაცემა თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. მასში მონაწილეობდნენ ჩვენი რუსთაველი, თელაველი, ოზურგეთელი და ქუთაისელი კორესპონდენტები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებიდან ახლა ისევ მის დედაქალაქში დაუბრუნდეთ. გასული კვირის მიწრულს ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასის ახალი ხელმძღვანელი ჟურნალისტებს შეხვდა და თეატრის გეგმებზე ესაუბრა. ამ პრესკონფერენციაზე, რომლის შესახებ ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია გვიამბობს, ნინო ანანიაშვილმა ამავე დროს სიურპრიზები შესთავაზა საბალეტო დასის წევრებს.
ბალეტის კოლექტივი შეგიძლიათ მოიწიოთ ცოტა ახაც ვინც გგება აქ? ახლოს მოდი. შეგიძლიათ ვიჩებო საერთოდ სინჩაჯდეთ, რომ უფრო ნაკლებს ის. საერთოდ ეს შინაურულად ჩაჯექით, დაჯექით რაღაცნაირად, რომ ყველამ დაგინახოს რა.
ამ შინაურულ პრესკონფერენციას ოპერის თეატრის საბალეტო დასის წევრებთან ერთად კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის მინისტრიც ესწრებოდა. ნინო ანანიაშვილმა პირველ რიგში გიორგი გაბაშვილს გადაუხადა მადლობა.
ბატონო გიორგი, ეს ალბათ თქვენი დამსახურება არის უპირველეს ყოვლისა, რომ თქვენ დააჯერეთ პრეზიდენტის და ალბათ მეც, რომ ესე უცბად მიმიღო ეს გადაწყვეტილება.
საბალეტო დასის პირველ შეკრებაზე ანანიაშვილმა პრესას თავისი ახალი გუნდი წარმოუდგინა. დასის გენერალური მენეჯერი კახა საკანდელიძე, დასის გამგებელი თეონა ჩარკოიანი. ნინო ანანიაშვილმა აღნიშნა, რომ მართალია საბალეტო დასჯერ მუშაობა არ დაუწყია, ოპერისა და ბალეტის თეატრს უკვე შეემატა ორი ახალგაზრდა მსახიობი, ანა მურადელი და ლაშა ხოზაშვილი. ქორეოგრაფიული სასწავლებლიდან მიიღეს 5 ანანიაშვილის თქმით ძალიან ნიჭიერი გოგონა. ნოემბერში კი თეატრს ვასიკო ახმეტელი უნდა დაუბრუნდეს. ამგვარის და სახელის ხსენებამ დიდი ოვაციები გამოიწვია დარბაზში.
იმედი გვაქვს, რომ ნოემბრის თვიდან დაგვებრუნდება ვასიკო ახმეტელი.
ანანიაშვილის თქმით, ოპერის თეატრის საბალეტო დასი არამარტო იზრდება, არამედ იკურება კიდეც. რასაც ცხადია, ხელს უწყობს არამარტო შემოქმედებითი სტიმული, მსახიობებს სჯერათ, რომ სახელოვანი ბალერინა თეატრში რეფორმებს განახორციელებს. ხელს უწყობს მატერიალური დაინტერესებაც. კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის მინისტრის განცხადებით, ოპერის თეატრის თანამშრომლების ხელფასი ახალ სეზონში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. დამტკიცდება ბალეტის განვითარების მიზნობრივი პროგრამაც, რომელიც დამატებითი თანხების მოზიდვას ითვალისწინებს. დასის ახალი ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ ეს არ იქნება წყალში გადაყრილი ფული. ბალეტის მსახიობებს მუშაობა შეუძლიათ. ისინი მაშინაც კი მუშაობდნენ, როცა ტრანსპორტის ფული არ ქონდათ თეატრამდე მისაღწევად. მიუხედავად ამისა, ნინო ანანიაშვილი შინაურულად, მაგრამ მაინც აფრთხილებს საბალეტო დასის წევრებს.
ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ძალიან ბევრი, უპირველეს ყოვლისა, ყველა. და ყველა უნდა ვიყოთ ჩვენს მიმართ ძალიან მომთხოვნები.
მუშაობა კი მსახიობებს მართლაც ბევრი მოუწევთ. ანანიაშვილის ინფორმაციით, საბალეტო სეზონი თეატრში 5 ნოემბერს გაიხსნება. საბალეტო დასის ახალი ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ ამ სეზონში 5 პრემიერას გამართავს. თავდაპირველად 3 ერთმოქმედებიანი ბალეტის პრემიერას წარმოადგენს. იმ სპექტაკლს, რომელიც ნინო ანანიაშვილმა იაპონიაში იცეკვა თბილისის თეატრის საბალეტო დასის წევრებთან ერთად, მათ შორის რატმანსკის იაპონურ სიზმრებს. დეკემბერში ნავარაუდევია გედის ტბის ახალი რედაქციის დასრულება, ახალი კოსტიუმებით და ახალი დეკორაციით. მხატვარი გიგა ლაპიაშვილი. ანანიაშვილის თქმით, კლასიკის აღდგენა თუნდაც იმიტომაა საჭირო, რომ გასტროლებზე ჩამოსულებს საცეკვაო ჰქონდეთ. ამავე მიზნით იწყება მუშაობა დონ კიხოტის ახალ რედაქციაზე, რომელსაც მაყურებელი აპრილში ნახავს. კლასიკის დასახვეწად თეატრმა რუსი ქორეოგრაფები მოიწვია, მათ შორის ალექსეი ფადეიჩევი, რომელიც თბილისში 17 სექტემბერს ჩამოვა. რუსების გარდა თბილის ბრიტანელი ქორეოგრაფებიც ეწვევიან. მომავალი წლის მაისში მათ ამაო სიფრთხილე უნდა დადგან. გარდა ამისა, მარტში ოპერისა და ბალეტის თეატრი ჯორჯ ბალანჩინის სპექტაკლებს წარმოადგენს.
ავადმყოფობა არ შეიძლება, გაუფრთხილდეს თავს, იყავით ჯანმრთელად.
ამ სიტყვებით დაასრულა ნინო ანანიაშვილმა თავისი პირველი შინაურული შეხვედრა ოპერის თეატრის საბალეტო დასთან. შინაურული შეხვედრა ღია იყო. ქართული მედია მას სრული შემადგენლობით დაესწრო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსეთზე ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ. ამჯერად შევეხებით იმ ცვლილებებს, რომელიც რუსეთის პოლიტიკურ სისტემაშია მოსალოდნელი. ხოლო ეს ცვლილებები, რომ მართლაც მოსალოდნელია, ასეთი ვარაუდის საფუძველს იძლევა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ახალი წინადადება, რომელიც მან გუშინ გამოთქვა და რომელსაც უკვე ფართო გამოხმაურებაც მოჰყვა. პუტინი აცხადებს, რომ ახალი თაოსნობის მიზანია უფრო ეფექტიანი გახდეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლის ხარვეზები ბესლანში დატრიალებულმა ტრაგედიამ ცხადყო. მაგრამ ამ სიტყვების ყველას არ ჯერა. ოპონენტები ფიქრობენ, რომ პუტინი ბესლანის ტრაგედიით სარგებლობს საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად. მარიამ ჭიაურელი ორივე მხარის არგუმენტებში გარკვევას შეეცადა და ჯერ გვთავაზობს მცირე ნაწყვეტს რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლიდან.
ტერორიზმთან ბრძოლა ჩვენი საერთო და მთავარი მიზანია და მისი მიღწევები პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ეფექტიანად არის მობილიზებული სახელმწიფოსა და საზოგადოების რესურსები.
პუტინმა მთავარ მიზნად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა დაასახელა, მაგრამ თავის ინიციატივაზე საუბრისას ყურადღება არ გაუმახვილებია უშიშროების ომებზე. აქცენტი გაკეთდა ცვლილებებზე საარჩევნო სისტემაში. მაგალითად, ბოლო უნდა მოეღოს რუსეთის რეგიონებში გუბერნატორების პირდაპირ არჩევნებს. მოლში კანდიდატებს, რომელთაც თვით პრეზიდენტი წარადგენს, რეგიონული პარლამენტები აირჩევენ. და ბოლო უნდა მოეღოს სახელმწიფო დუმაში მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევას. მომავალში ყველა დეპუტატს პარტიული სიებით აირჩევენ.
ფიქრობ, ახლა მართლაც საჭიროა საარჩევნო კანონის შეცვლა და იმაზე ფიქრი, რომ პარლამენტში იყვნენ პარტიები, რომლებიც იზრუნებენ ქვეყანაში მოსაგვარებელ საკითხებზე და რომლებიც არ მოყვებიან ოპოზიციური შეხედულებების სპეკულირებას. თუ კი სახელმწიფო დუმაში იქნება ოპოზიციური პარტია, ის ღირსეულად უნდა შევიდეს იქ. მის უკან სერიოზული ელექტორატი უნდა იდგეს.
ასე ასაბუთებს პუტინის ინიციატივისადმი თავის მხარდაჭერას ლუბოვ სლისკა, სახელმწიფო დუმის თავმჯდომარის მოადგილე. მაგრამ მარიან ინიციატივის მოწინააღმდეგეებიც და ისინი ერთ ელემენტარულ შეკითხვას სვამენ. რა შუაშია საარჩევნო კანონში ცვლილება, როცა საქმე ეხება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას? დეპუტატ ვლადიმირ რიშკოვს მოუსმინოთ.
მოველოდით სერიოზულ შინაარსობრივად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ამის მაგივრად მივიღეთ ძველი პოლიტიკური ხრიკები, რომელთა შესახებ უკვე რამდენიმე წელია ცნობილი. კრემლი დიდი ხანია ოცნებობს გუბერნატორების დანიშნასა და ჭირვეული მაჟორიტარების მოცილებას. მაგრამ რა შუაშია ბესლანი? და მორალურად რამდენად არის გამართლებული ასობით მძევლის, მათ შორის ბავშვების დაღუპვის სარგებლობა ძველი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, პრეზიდენტის პირადი ძალაუფლების განსამტკიცებლად და რა ტერორიზმთან საბრძოლველად.
გამოთქვამენ მოსაზრებასაც, რომ პუტინის ინიციატივა, თუნდაც გუბერნატორების პირდაპირი არჩევნების გაუქმება, კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. Путини уარყოფს ამბრალდებას. Მოსკოველი პოლიტოლოგი გიორგი სატაროვიკი ამბობს.
Есть запись в конституции, что Россия
Конституციაში წერია, რომ რუსეთი არის ფედერაციული სახელმწიფო. Путини და გუბერნატორები განსხვავებული მანდატებით არიან აღჭურვილი. Путини ფედერალური მანდატით, გუბერნატორები ფედერაციის სუბიექტების მანდატებით. აქ იხდება შერევა, ანუ ისპობა ფედერალიზმი. ეს არის პრინციპული ცვლილება მთლიანად პოლიტიკურ სისტემაში. და ამ ცვლილების შედეგები არც გათვლილია და არც გაანალიზებული. თუ მოვლენებს თავთავიან სახელებს დავარქმევთ, ლაპარაკია ანტიკონსტიტუციურ გადატრიალებას.
მოსკოველი პოლიტოლოგის გიორგი სატაროვის მეტად მძაფრი შეფასებით დამთავრდა სიუჟეტი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ახალ თაოსნობასა და მასზე გამოხმაურებას მარიამ ჭიაურელმა მიუძღვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ჩრდილოელ მეზობელს ახლა ცოტახნით თავი დავანებოდ და გადავინაცვლოთ საქართველოს სამხრეთით. თურქეთმა შეერთებული შტატები გააფრთხილა, რომ მან შეიძლება შეწყვიტოს ერაყში მოკავშირეებთან თანამშრომლობა. ანკარის შეშფოთების მიზეზი გახდა გასულ კვირაში ჩრდილოეთი ერაყის ქალაქ ტალ-არაბში მეამბოხეების წინააღმდეგ განხორციელებული ოპერაციისას ადგილობრივ თურქმა სამოქალაქო პირთა შორის მსხვერპლი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდულა გიულმა თურქეთის ტელევიზიით განაცხადა, რომ თურქეთმა სრულიად ნათლად უთხრა შეერთებულ შტატებს, რომ თუკი მოვლენები ამგვარად განვითარდა, ერაყში თანამშრომლობას წერტილი დაესმება. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
თურქეთსა და ამერიკას შორის უთანხმოებაა თავად ალტაფარში დაღუპულ სამოქალაქო პირთა რიცხვის გამოც. ანკარა აცხადებს, რომ სულ ცოტა 60 ეთნიკური თურქმენი სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული და 50,000-მდე ადამიანმა სახლები მიატოვა და გაიქცა. ვაშინგტონის თანახმად, ამერიკის ჯარებმა მტრის 57 მეომარი გაანადგურა. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობა აცხადებს, რომ ეს ქალაქი ერაყელ მეამბოხეთა ერთ-ერთი დასაყრდენია ამ რეგიონში. მაგრამ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ის არ არის, ზუსტად რამდენი ადამიანი დაიღუპა შეტაკებებში, არამედ ის, რომ თურქეთი სერიოზულად არის განრისხებული მომხდარის გამო. ბრიტანეთის ექსეტერის უნივერსიტეტის ექსპერტის გარეთ სტენფილდის აზრით, ანკარის ამგვარი რეაქცია ორი მიზეზით აიხსნება.
ტალ-აფართან დაკავშირებით თურქეთის მთავრობას ძირითადად ორი რამ აწუხებს. ჯერ ერთი, იქ ძირითადად სახლობენ თურქმენები. ისინი კი ეთნიკურად ენათესავებიან თურქებს. ანკარა თავს მოვალედ მიიჩნევს დაიცვას ეს ადამიანები, განსაკუთრებით ქურთებისგან.
როგორც სტენფილდმა უთხრა ჩვენს რადიოს, ანკარის განრისხების მეორე მიზეზი არის გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრი იად ალავი და ამერიკელები შეტყუებულ იქნენ ქურთების მიერ ტალ-აფარში, ვითომდა ალ-ყაიდისა და სხვა მეამბოხე ძალების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ანკარის აზრით, ქურთებმა მშვენივრად იციან, რომ ეს ავტომატურად გამოიწვევდა იქ თურქმენების შევიწროებას და შესაბამისად თურქეთსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის დაძაბვას. ერაყელი ქურთები უარყოფენ ამ ბრალდებებს. ანალიტიკოსების აზრით, თურქეთის მწვავე რეაქცია იმაზეც მიანიშნებს, რომ ანკარა ყურადღებით ადევნებს თვალს ერაყში მიმდინარე მოვლენებს, მაგრამ ყოველთვის კმაყოფილი არ არის. ერაყის ოკუპაციის წინ ანკარა ცდილობდა აქტიური როლი ეთამაშა ჩრდილო ერაყში და ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ არ დაუშვებდა ამ რეგიონში ქურთების მიერ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას. ამჟამად ამ რეგიონში თურქეთის რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი იმყოფება, მაგრამ მათი ამოცანები შემოიფარგლება ერაყში გადასული თურქი ქურთებისთვის თვალყურის დევნებით. დღემდე ჩრდილო ერაყში თურქები და ერაყელი ქურთების ძირითადი პოლიტიკური პარტიები რთულად, მაგრამ მაინც ახერხებდნენ თანაარსებობას. ამერიკელთა ნებისმიერი სამხედრო მოქმედება ამ წონასწორობას დარღვევას უქადის. სპეციალისტების აზრით, უკანასკნელი ინციდენტი მოწმობს, რომ თურქეთი, რომელსაც ტრადიციულად დაძაბული ურთიერთობები აქვს ქურთებთან, შეეგუა მათთან ურთიერთობის დღევანდელ მდგომარეობას და სტატუს-კვოს შენარჩუნება ურჩევნია, ვიდრე იქ ვითარების კიდევ უფრო გამწვავება და დესტაბილიზაცია.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს ბრიუსელში დასრულდა საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს სხდომა. ახალი ევროპაც ამ მოვლენას ეძღვნება. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი თემა კონფლიქტების მოგვარება იყო. ნინო გელაშვილი დაინტერესდა, არის თუ არა მოსალოდნელი ევროპის როლის, კერძოდ პოლიტიკური როლის გააქტიურება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. მან ბრიუსელში დაურეკა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გიორგი ხაინდრავას, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს ხდომაში მონაწილეობდა.
ვიცით, რომ დასრულდა დღეს ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს სხდომა.
დიახ.
და ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო კონფლიქტები საქართველოში.
ძირითადი თემა იყო, ძირითადი თემა იყო.
და რაიმე ცვლილება ევროკავშირის ასე ვთქვათ მომავალ გეგმებში? გულისხმობ კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობას ამ ორგანიზაციის თუ არის მოსალოდნელი?
რა თქმა უნდა, მაგითომ იყო, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ახალური მისიის მცდელობა, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში შესულიყო და თავარი დრო დაეთმო ზუსტად კონფლიქტების თემას. და ეხლა ამ წუთში რეაქციაზე ლაპარაკი ძნელია ეხლა ეგრე, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გარკვეულ შედეგს გამოიღებს აუცილებლად.
უფრო კონკრეტულად დავსვამ შეკითხვას. ევროკავშირმა დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, ბატონი ჰაიკი ტალვიტი. დღემდე მისი ფუნქცია შეიძლება ითქვას რაღაც მონიტორის როლით შემოიფარგლებოდა. აი ამ თვალსაზრისით რაიმე საუბრის დონეზე მაინც თუ იყო ლაპარაკი?
მე არ ამგონია, რომ მხოლოდ მონიტორის როლით შემოიფარგლებოდა, იმიტომ რომ თუნდაც ცხინვალის რეგიონში ძალიან სერიოზული პროექტები ხორციელდება, სარეაბილიტაციო და ეკონომიკური ხასიათის, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების მხარდაჭერისთვის და ამ აქტირობით ხორციელდება. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ მხოლოდ მონიტორინგის თვალსაზრისით არის თქვა წარმოდგენილი, არ იქნება ალბათ სწორი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მხარდაჭერა და თქვა ძალისხმევა გაგრძელდება და კიდევ უფრო მოიმატებს ევროკავშირის მხრიდან.
თქვენ ცხინვალი ახსენეთ, სამხრეთი ოსეთი ახსენეთ. ევროკავშირი არ მონაწილეობს პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში ჯერ?
ევროკომისია მონაწილეობს პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში და ევროკომისია არის ევროკავშირის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ეუთოს დონორი ქვეყნებით ევროკავშირის ქვეყნები არიან. ამიტომ თქმა იმის, რომ ევროკავშირი არ მონაწილეობს საქართველოს პოლიტიკურ მოგვარებაში, არ იქნება სწორი. მაგრამ არ მონაწილეობს.
გასაგებია, დიდი მადლობა. და ერთი
პირდაპირი მონაწილეობა ხო მოლაპარაკების მაგიდასთან ჩვენთან ერთად არის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ევროკომისიის წარმომადგენელი აი შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომებს მუდმივად ესწრება და მონაწილეობს ღებულობს მასში. ეხლა უკვე რა შეეხება ელჩტალვიც, მე ვფიქრობ, რომ ეგ უკვე მის პირად თვისებებზეც ბევრად იქნება დამოკიდებული, რამდენად აქტიურად ჩაერთვება და მიიღებს მონაწილეობას ამ პროცესებში.
ბანო გიორგი, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ იყო მოთხოვნა საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რომ ევროკავშირმა გარკვეული ზეწოლა მოახდინოს ეუთოზე, რომ იგი უფრო მეტად გააქტიურდეს სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტში?
არა, ზეწოლაზე ლაპარაკი ალბათ არ იქნება სწორი. ეხლა ევროკავშირმა ეუთოზე რა ზეწოლა უნდა განაგორციელოს? ევროკავშირმა უნდა განაპირობოს ეუთოს მანდატის გაფართოება, ამ მისიის დაფინანსება და ხელშეწყობა იმისი, რომ თქვათ მონიტორინგი საერთაშორისო და ერთადი ობიექტი ამ მონიტორინგის პროსტორეთ განხორციელებელი ეუთონ იყოს. ხელშეწყობაზე ლაპარაკი ნამდვილად იყო და ძალიან აქტიურად. ერთი ისე თქვათ საბაბი, რამაც შეყვარა დღეს აქ და რატომაც იყო თქვათ საუბარი ჩვენ შორის, უბრალოდ ამაზე მიუთითებს ჩვენ გვინდა ევროპის როლის გაძლიერება რეგიონალური კონფლიქტების მოგვარებაში და თქვათ ჩანაცვლება რუსეთის საერთაშორისო წარმომადგენლობით.
და აი სწორედ ეს მაინტერესებს, უკვე შეიძლება რაიმე კონკრეტული თქმა ამხრივ?
ну а ეხა დღეს 40 წუთის წინ დამთავრდა ჩვენი შეხვედრა. როგორ ფიქრობთ ახლა დღეს რო განვაცხადო რომ რაღაცა შედეგი აქვს უკვე, ალბათ არ იქნება სწორი. ჩვენ ყურადღებით მოგვისმინეს, გვინდა რომ საერთო ჯამში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ისეთი, როგორიც დაწყოს ქართულ მხარეს. პრინციპში ძალიან პარტე და საკმაოდ პრინციპული და სერიოზული საუბარი შედგა ბრიუსელში დღეს.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს დაეთმო ინტერვიუს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გიორგი ხაინდრავასთან. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა. ამით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია ამთავრებს თავის გადაცემას, რომელსაც დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.